Ert News Radio 105,8.
Open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Oh, we have a lot of fun.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στο Earth News Radio, στη φιλόξενη συχνότητα 105,8. Απόψε ήταν η μεγαλύτερη νύχτα του χειμώνα, απομένουν βεβαίως 2 ημέρες για τα Χριστούγεννα και είχαμε ένα εξαιρετικό τριήμερο, αυτό που πέρασε για την αγορά. Βοήθησε η καταβολή δώρου την Παρασκευή, είχαμε πολύ καιρό, πολύ καλό καιρό και τις 3 ημέρες και κατά συνέπεια ξεχύθηκε ο κόσμος στα μαγαζιά. Βεβαίως τις γιορτινές ημέρες που θα ακολουθήσουν θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές, καθώς στην Αθήνα τουλάχιστον ζούμε αυτό που είχαν περιγράψει οι επιστήμονες ότι θα συμβεί μετά την πανδημία. Δηλαδή μια έντονη τάση για εξωστρέφεια, για κοινωνική ζωή, για διασκέδαση. Αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, θα ζήσουμε την εποχή του sold out ή του ξεπουλήματος όπως λέγαμε παλιότερα. Θέατρα, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, νυχτερινά κέντρα έχουν τόσες κρατήσεις που όλα δείχνουν ότι θα είναι ασφυκτικά γεμάτα τις γιορτινές ημέρες, παρότι οι τιμές στα περισσότερα είναι σαφώς τσιμπημένες. Είναι ξεκάθαρη η ανάγκη της κοινωνίας να ξεφύγει για λίγο από την καθημερινότητα, το δείχνει και η αύξηση των ταξιδιών στο εξωτερικό, όπου όλο και αυξάνονται οι ταξιδιώτες του τριήμερου, όχι μόνο την περίοδο των γιορτών, αλλά και άλλα τριήμερα όπου υπάρχουν προσιτά εισιτήρια. Πρώτη προορισμή αυτή την γιορτινή περίοδο είναι η Βιέννη, η Κοπενχάγη και η Πράγα. Μάλιστα οι άνθρωποι του τουρισμού λένε πως και στην Ελλάδα θα είχαμε φέτος ρεκόρ στο χειμερινό τουρισμό, ωστόσο τα μπλόκα έχουν παίξει το ρόλο τους και μια σημαντική μερίδα επισκεπτών έχει ακυρώσει κυρίως για τα ορεινά της Θεσσαλίας, αλλά έχουν μετακινηθεί προς την πλευρά του Βόλου και του Πηλίου. Στην επικαιρότητα τώρα παραμένουν τα αγροτικά μπλόκα. Ακούσατε προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων αναλυτικά ποια μπλόκα θα ανοίξουν τους δρόμους, ποια τα τρακτέρ θα μετακινηθούν στην ΛΕΑ και βέβαια υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία σιγά σιγά διευθετούνται με την στρατηγική των αγροτών να μην έρθουν απέναντι στην κοινωνία. Οι αγρότες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι αυτά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι αφενός οι πολίτες αντιλαμβάνονται το δίκαιο των αιτημάτων τους, αφετέρου θεωρούν ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα με την κυβέρνηση και να μην υπάρξει έτσι μια σύγκρουση. Και προσπαθούν με τη στρατηγική αυτή δηλαδή να επιτρέψουν στους επισκέπτες των Χριστουγέννων να πάνε στα σπίτια τους, στα χωριά τους ή σε διάφορα έτσι, μέρη που θα ήθελαν να επισκεφτούν, στα ορεινά, είτε στο Πύλιο, είτε στην Θεσσαλία, είτε στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, να έχουν μαζί τους την κοινωνία. Βεβαίως έχουμε τις έρευνες της ΑΔΕ στους άγροτους συνδικαλιστές με τον κύριο Ανεστίδη, τον αρχιστράτηγο των μπλόκων όπως λένε στην Θεσσαλονίκη, να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ΑΔΕ και της οικονομικής αστυνομίας. Υπάρχει μάλιστα και προαναγγελία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις για ανθρώπους που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, είτε είναι απλοί αγρότες, είναι μόνοι τους, είτε ήταν ενταγμένοι σε μια κοινωνική ομάδα, σε ένα κύκλωμα που έπαιρνε τους πόρους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η στρατηγική της κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι να πάμε χωρίς συγκρούσεις στις γιορτές. Πιθανολογούν στην κυβέρνηση ότι η αύξηση του χρόνου παραμονής στα μπλόκα θα κουράσει, ενώ παράλληλα από την κυβέρνηση καταβάλλονται τα χρήματα, κάτι το οποίο θεωρούν ότι σταδιακά θα μειώσει τη συμμετοχή στα μπλόκα. Θα το δούμε αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά πόσο μπορούμε να πάμε σε διάλογο και μέσα στις γιορτές. Σήμερα έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, μια πολύ σημαντική επίσκεψη με μεγάλη γεωπολιτική σημασία, που όπως φαίνεται από κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα σε σχέση με το Ισραήλ καταλαμβάνει και σημαντικό χώρο στον τύπο της Τουρκίας. Δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις κινήσεις της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς με το 3-1. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζει η ρευστότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς, η οποία μεγαλώνει είτε από τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία για τα νέα κόμματα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο κόμμα Τσίπρα και τους κλειδονισμούς που προκαλεί στα κόμματα της ευρύτερης αριστεράς, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε την υπερδραστηριοποίηση της ζωής Κωνσταντοπούλου σε όλα τα επίπεδα. Είτε βεβαίως με το κόμμα ή μάλλον καλύτερα το κίνημα της κυρίας Καριστιανού, που λέει πως τα δυνητικά του ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις να προκαλούν αίσθηση στα κομματικά στελέχη της αντιπολίτευσης. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από τα Χριστούγεννα. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio, ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καθημερινά βεβαίως μπορείτε να βρείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα 22 Δεκεμβρίου γιορτάζουν η Αναστασία, η Δεβόρα. Η Δεβόρα, ένα όνομα όχι τόσο συνηθισμένο. Οι περισσότεροι το θυμάστε από την σειρά του Αντένα με τον Γιάννη Μπέζο, Εκείνες και εγώ, ο Χρυσόγονος και η Χρυσόγονη. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος σε ορισμένες από τις περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στα κεντρικά και νότια Επτάνησα, στη Στερεά Ελλάδα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στη Μαγνησία, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στις νότιο-ανατολικές Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Σαν σήμερα το 1882 ο Τόμας Έντισον στολίζει το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο με λαμπιόνια. Από τότε βεβαίως έχουμε κάνει πολλά βήματα, σήμερα στολίζονται τα πάντα. Ήρθε και η μόδα αυτή που στολίζουν και τα αυτοκίνητα. Το βλέπουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα, παλιότερα ήταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1927 στην Ελλάδα οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν ζητώντας την καταβολή ενός ολόκληρου μισθού για τις γιορτές των Χριστουγέννων, το περίφημο δώρο. Το 1953 ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος συναντάται με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Ίντεν στη Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας για το Κυπριακό. Υπάρχει διάσταση απόψεων, ενώ αίσθηση προκαλεί η δήλωση του τελευταίου ότι για τη Βρετανική κυβέρνηση δεν υφίσταται κυπριακό ζήτημα ούτε εις το παρόν ούτε εις το μέλλον. 1963 το ελληνικό κουραζιερόπλοιο Λακωνία, συμφερόντων τον Γουλαδρή, πιάνει φωτιά και βυθίζεται δύο ημέρες αργότερα στα ανοιχτά των νησιών Μαδέρα στον Ατλαντικό, προκαλώντας το θάνατο 128 ατόμων. Το 1978 δια νόμου επιβάλλεται χρήση και μιας μοναδικής ελληνικής σημαίας αυτή της θαλάσσης με 9 ρήγες για όλες τις χρήσεις. Το 1989, έπειτα από μια εβδομάδα αιματηρών διαδηλώσεων, ο Ιωάννης Ιλιέσκου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ρουμανίας, θέτοντας τέλος στο κομμουνιστικό καθεστώς του Νικολάη Τσαουσέσκου. Και το 2013 ξεπερνά τα 300 κιλά το βάρος του γιγάντιου Κουραμπιέ, που παρασκευάζεται και καταναλώνεται στο πάρκο του Αστερός Κόσμου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μια θέση στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness. Σαν σήμερα το 244 γεννήθηκε ο Διοκλητιανός, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ενώ το 1882 ο Ευγένιος Ευγενίδης, ο Έλληνας εφοπλιστής και φιλάνθρωπος. Το 1915 ο Νίκος Μπελογιάννης, ο Έλληνας κομμουνιστής ηγέτης, ενώ το 1944 έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Παπαδάκη. 1989 ο Σάμουελ Μπέκετ, ο Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1969 με το Περιμένοντας τον Κοντό. Και το 2002 ο Τζο Στράμερ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέιαμ Μέλλορ, του Άγγλου Ρόκερ, ιδρυτής των Glass και μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. You're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood. And talk is cheap when the story is good. And the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking of your white lies. You're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want. Don't believe it, not for a minute. You're
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
Earth News Radio 105,8.
λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και αναφίβολα σε αυτή την, πριν πάμε στην επικαιρότητα, με το εκκλησιαστικό rave, με τους αγρότες, με τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, να σας πω ότι αναφίβολα περνάμε ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο με πολλές ανατροπές. Άλλαξε χθες και η κορυφή, η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της και κλείνει το 2025 ως πρώτο πόρο στη Super League. Τι φεγγάρι ζει τώρα και η ΑΕΚ αυτό το Δεκέμβριο, έτσι, με 13 σερί νίκες αίτητη. Μία ισοπαλία νομίζω είχε με τη Shamrock Rovers όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Χθες βρέθηκε να χάνει 0-1 από το εξαιρετικό Όφι μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ανέτρεψε αυτό το σκορ με το Γιώβιτς και έπιασε την κορυφή. Λοιπόν, 3-24 ώρα ήταν αυτό μετά την επική ανατροπή που είχε καταφέρει με την Κραϊόβα και έτσι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ένα νέο καμπάκ αυτή τη φορά επί του Όφι με 2-1 στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ. Η κριτική, όπως σας είπα, προηγήθηκε στο 2 με το Σαλτσέντο, ενώ ο Λιούμπιζης ισοφάρισε το 54 και ο Γιώβιτς το 67 υπέγραψαν την νίκη της ΑΕΚ στην αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Super League. Στα 100 δευτερόλεπτα είχε βάλει τον γκολ ο Όφι. Οι πολύ διαβασμένοι παίκτες της κριτικής ομάδας θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και δεύτερο γκολ αν ήταν λίγο πιο εύστοχη στην τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ συνήλθε μετά το 30, πέτυχε και άλλα 3 γκολ που ακυρώθηκαν. Στην Ένωση το βλέπουν λίγο το θέμα με τη διαιτησία, καθώς σε κάθε αγωνιστική έχουν 2-3 ακυρώσεις γκολ και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία και από την πλευρά της κριτικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα τον Παναθηναϊκό με 2-0, μετέτρεψε τον ντέρμπι σε περίπατο δικέφαλος, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στηριζόμενος στη μεσοεπιθετική του γραμμή, επιβλήθηκε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε και ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής. Τα γκολ των ασπρόμαυρων σημείωσαν ο Γιάννης Κωνσταντέλια στο 39 και ο Ανέστης Μύθου στο 53, και ενώ οι Θεσσαλονικοί θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Ο 29χρονος τερματοφύλακας έσωσε τους πράσινους σε ούκο λίγες περιπτώσεις και οι δύο τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ ήταν θεατές. Έτσι λοιπόν, η βαθμολογία μετά από 15 αγώνες διαμορφώνεται ως εξής. Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 37, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 36, ο Ολυμπιακός ο οποίος το Σάββατο ήρθε ισόπαλος με την Κηφισιά και έτσι έχασε την πρώτη θέση. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 35. 10 βαθμούς πιο κάτω είναι ο Λεβαδιακός με 25 και ο Βόλος με 25 και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 22, ο Άρης με 20 και η Φυσιά με 18, Πανετολικός 15, Αστέρας Άχτο 13, Ατρόμητος 12, Όφι 12, ΑΕΛ 8 και Πανσεραϊκός 5. Βεβαίως Λεβαδιακός, Πανσεραϊκός, Όφι και Παναθηναϊκός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Η επόμενη αγωνιστική, καθώς έχουμε διακοπή τώρα, θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Ιανουαρίου. Με το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε τώρα στο rave party που ξεσήκωσε έτσι πολλές αντιδράσεις. Ένα rave party το οποίο γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια στην Λαμπρινή. Εκεί λοιπόν στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα, όμως ο Δήμος έδωσε άδεια στους ανθρώπους που έκαναν τη διοργάνωση και για να μπορέσουν έτσι να είναι πιο ψηλά, να είναι πιο ψηλά ο DJ, τα φωτιστικά και όλα αυτά, μπήκαν εκεί στα σκαλάκια του Ιερού Ναού. Αυτό βεβαίως δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Κάποιοι μίλησαν για εκκλησιαστικό rave με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ελεύθερη είσοδο και φόντο, μια εκκλησία που μάλλον δεν είχε ενημερωθεί ότι θα φιλοξενούσε το πιο ηλεκτρισμένο πάρτι της χρονιάς. Ήταν ένα street party του Δήμου Αθηναίων που παρουσιαζόταν ότι θα ήταν τοποθετημένο στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα. Κατέληξε όμως να εξελίσσεται στα σκαλιά του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα στην Οδόρο που... Λοιπόν, πολλά τα βίντεο από αυτή την εκδήλωση, οι άνθρωποι πέρασαν καλά, βεβαίως όμως ουσιαστικά έβαλαν και την εκκλησία στο rave party. Ήταν ουσιαστικά σε και αυτό που σχολίασαν κάποιοι ένα εκκλησιαστικό rave και βέβαια υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Ο προϊστάμενος του ναού, ο πατέρας Πολύκαρπος, πήρε σαφείς αποστάσεις από όσα εκτυλήχθηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης, επιρρύπτωσε την ευθύνη αποκλειστικά στο Δήμο Αθηναίων, καθώς όπως τόνισε πρόκειται για εκδήλωση του Δήμου χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου από την πλευρά της εκκλησίας. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως ο χώρος από τα κάγκελα έως τα σκαλιά του ναού ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου και όχι της ενορίας. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή, τι μας είπε ο προϊστάμενος εκεί ο πάτερ Πολύκαρπος, ότι η ευθύνη ανήκει όλη στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό τώρα σήκωσε αντιδράσεις, όπως σας είπα, από τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ντροπιαστικό. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση που λέει: εν μέσω των λειτουργιών στις εκκλησίες μας, στις άγιες αυτές κατανυχτικές μέρες της γέννησης του Χριστού μας, ο Δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή, κύριε Δούκα. Λοιπόν, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δημοσίευσε βίντεο από το πάρτι στο Twitter, αναφέροντας πως παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, η εκδήλωση έγινε για τέταρτη φορά με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης 11 το βράδυ. Η υποκρισία και σκοταδισμός, γράφει ο Δήμαρχος. Το προάβλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Είχαμε και χθες, είπε, βιολιά έξω από την καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση, μιλώντας για τον Θάνο Πλεύρη. Όλα αυτά με τις αναρτήσεις και τις δηλώσεις τους μέσω των social media. Τώρα μια και είμαστε στο Δήμο Αθηναίων, από σήμερα ξεκινά 22 Δεκεμβρίου η επιστροφή των πινακίδων των οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι για να διευκολυθούν οι μετακινήσεις των πολιτών εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Είναι για τους κατόχους των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών που θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Η δυνατότητα αυτή δίνεται όπως και κάθε χρόνο για να τους βοηθήσουν εν ώψη της περίοδου των Χριστουγέννων. Θα γίνεται βεβαίως με την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή δικαιολογητικών. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, Λιωσίων 22, από τις 9 έως τις 2.30 το μεσημέρι. Δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης, δηλαδή στάθμευση σε ράμπες και σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές αρχές. Και μια και μιλάμε για δικαστικές αρχές, ξεχώρισε χθες η είδηση σε ό,τι αφορά το αγροτικό ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη, του γνωστού άγροτου συνδικαλιστή, από το ελληνικό FBI. Οι αγρότες τον αποκαλούν και αρχιστράτηγο των μπλόκων και σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις που φτάνουν τα 122.765 ευρώ. Τώρα ο ίδιος ο Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι δεν είναι δεσμευμένο το αφημί μου ούτε οι λογαριασμοί μου. Έκανε δηλώσεις χθες το απόγευμα και είπε ότι δεν τον έχει ειδοποιήσει κανείς ούτε για τον έλεγχο, ούτε από την εισαγγελία, ούτε από την οικονομική αστυνομία και μάλιστα υποστήριξε ότι αν γινόταν έλεγχος θα είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του καθώς πριν από 2 ή 3 ημέρες πήρε και τις τελευταίες επιδοτήσεις οποίες δικαιούται. Ο ίδιος θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται για να χτυπηθεί το αγροτικό κίνημα και προσπαθούν με δόλιο τρόπο να πλήξουν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών. Τώρα εδώ βέβαια ο κύριος Ανεστίδης λίγο φάσκει αντιφάσκει, γιατί δεν ελέγχεται όλο το αγροτικό κίνημα, ελέγχεται ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος φαίνεται ότι έχει δηλώσει 16 αγροτεμάχια, έχει λάβει επιδότηση 122.000 ευρώ και θα πρέπει να αποδώσει, να δώσει εξηγήσεις στην οικονομική αστυνομία εάν υπάρχει διαφορά σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να λάβει. Λοιπόν, 122.000 λένε από την οικονομική αστυνομία ότι έχει λάβει, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι από τον οργανισμό των πληρωμών έχει εισπράξει την περίοδο 19 έως 24 ένα ποσό 210.550 ευρώ. Αυτό είναι το γεγονός, έτσι έφτασε μέχρι αυτόν η υπόθεση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως 2024. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον κύριο Ανεστίδη και θα δούμε αν έχει δίκιο ο ίδιος ότι όλα αυτά τα χρήματα τα δικαιούταν ή έχει εμπλακεί και αυτός στα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων. Βέβαια, χθες είχαμε νέες συσκέψεις των αγροτών στην Νίκαια. Σήμερα θα κλείσουν για 4 ώρες, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, για 4 ώρες τις σύραγγες στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα γιοταχή και τα λεωφορεία. Από εκεί και πέρα, την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από την ΕΛΕΑ, που είναι ήδη ανοιχτή, θα δώσει την κυκλοφορία μία ακόμη λωρίδα ανακατεύθυνση για τους εκδρομείς, αλλά δεν θα επιτρέψουν στη διέλευση των φορτηγών, τα οποία θα κινούνται από παρακαρτήριους δρόμους. Τώρα, εδώ έχει σημασία το ποια θα είναι και η κίνηση της αστυνομίας, αν θα το επιτρέψει αυτό, γιατί πολλοί κρίνουν ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Πολλοί μέσα στην αστυνομία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Είναι ένα στοίχημα εν όψη των γιορτινών ημερών. Και βέβαια προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά μπλόκα, κυρίως στα Μάλγαρα, όπου εκεί παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός και σήμερα και στα δύο ρεύματα από τον μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η ημέρα. Κανείς δεν θα ήθελε να κάνουμε γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε, υποστηρίζουν οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πάντως χθες στην ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών, 4 βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας, ενώ 7 δεν μπορούν να επιληθούν. Και την ίδια στιγμή επισημαίνει την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, αλλά λέει όχι στο παράλογο όπως υπογραμμίζει. Το ζήτημα πάντως είναι οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Υπάρχει μια μερίδα αγροτών που βάζει αιτήματα τα οποία επί της ουσίας, αν τα υιοθετούσε η κυβέρνηση, αν μπορούσε να τα υιοθετήσει η κυβέρνηση, θα ερχόμασταν σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα της κατώτατης τιμής, της θέσπισης κατώτατης τιμής για κάποια προϊόντα, αυτό ουσιαστικά θα οδηγούσε σε ένα καρτέλ. Και βέβαια, πέρα από το καρτέλ, ακόμη και αν αυτό μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, θα υπήρχε ένα ζήτημα, γιατί ποιος θα έβαζε τις τιμές από τη μία και από την άλλη, ποιος πολίτης, ποιος πελάτης στις λαϊκές αγορές για παράδειγμα, θα πήγαινε να αγοράσει την κατώτερη ποιότητα ντομάτας για παράδειγμα, όταν θα μπορούσε να αγοράσει με την ίδια τιμή την ανώτερη. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία βεβαίως βάζουν οι αγρότες, τα οποία θέλουν πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πάντως ότι 7 από αυτά δεν μπορούν να επιληθούν. Λοιπόν, ήρθε μια μελέτη του ΙΟΒΕ τώρα, μια και μιλάμε για την αγορά, που καταγράφει την εξέλιξη, την ένταση και τα αποτέλεσματα της διεύρυνσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα μας. Το γεγονός δηλαδή ότι πληρώνουμε στις καθημερινές μας συναλλαγές με κάρτα είναι μια σημαντικότατη μεταβολή στην ελληνική οικονομία, με μετρήσιμες επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς όσο και στα δημόσια έσοδα. Η αυξανόμενη χρήση των καρτών αποτυπώνει τόσο την προσαρμογή των καταναλωτικών συνήθειών όσο και την ενίσχυση των θεσμικών παρεμβάσεων υπέρ της φορολογικής συμμόρφωσης. Έτσι λοιπόν από το 2014 και μετά, με θεσμικές αλλαγές που έγιναν, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τις κάρτες και αυτό αποφέρει πολύ σημαντικά δημοσιονομικά έσοδα. Ξεκίνησε αυτό πριν την πανδημία, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βεβαίως αυξήθηκε κατακόρυφα, αλλά και μετά την πανδημία συνεχίζεται αυτή η τάση. Αναδεικνύεται λοιπόν ότι είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη χρήση καρτών πληρωμής και χαμηλότερο μερίδιο ανάληψης μετρητών. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί όλο και μικρότερο κενό στην απώλεια εσόδων του ΦΠΑ, κάτι το οποίο η χώρα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι λοιπόν μόνο το 2024, χάρη στη χρησιμοποίηση της κάρτας, υπάρχουν επιπλέον έσοδα 400 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες όπως εστιατόρια, μπαρ, παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και υπηρεσίες στοιχημάτων που έχουν αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των δαπανών με κάρτα την τελευταία διετία, ενώ το 40% της αξίας των πληρωμών πραγματοποιείται σε σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Δεν έχουμε ακόμα υιοθετήσει τη χρησιμοποίηση της κάρτας σε κατηγορίες όπως είναι οι δικηγόροι, δηλαδή νομικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες, συντήρηση σπιτιού, φροντίδα παιδιών, αλλά και στο πλήσιμο των αυτοκινήτων ή στα κομμωτήρια, στα ινστιτούτα αισθητικής, εκεί που υπάρχει και μεγαλύτερο περιθώριο σύμφωνα με την ΑΔΕ να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Και μια και μιλάμε για την ΑΔΕ, 40 λεπτά μετά τις 5, είχαμε τη διαμαρτυρία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού για τον έλεγχο στο Σύλλογο των Τεμπών. Μιλά για χτύπημα της κυβέρνησης σε βάρος του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023. Αυτό το έκανε γνωστό με μια ανάρτησή της στο X μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή από κλιμάκιων ελεγκτών της ΑΔΕ από τη Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου. Στην ανάρτησή της ακόμη, η κυρία Καριστιανού αναφέρει ότι όλα είναι καθαρά και διάφανα και γι' αυτό εξ αρχής τασόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους και καλεί την ΑΔΕ να απαντήσει με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε το φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών. Πληροφορίες πάντως από την ΑΔΕ αναφέρουν ότι το κλιμάκιο των στελεχών της δεν πραγματοποίησε καμία έφοδο και στο πλαίσιο μιας συνήθους διαδικασίας απλώς ζήτησαν την προσκόμιση στοιχείων για διαχειριστικό έλεγχο. Εδώ τώρα είναι λίγο ακατανόητο για την κυρία Καριστιανού αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Η ίδια θα έπρεπε να θέλει να ελεγχθεί από κάποιο δημόσιο φορέα ώστε να σταματήσουν και κάποιες κακόβουλες φωνές που ακούγονται στο παρασκήνιο ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ακόμη και για τα μέλη του ίδιου του συλλόγου. Και επειδή υπάρχει δραστηριότητα με τις συναυλίες και με όλα τα υπόλοιπα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρία Καριστιανού κάλλιστα θα μπορούσε να δώσει τα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι ο σύλλογος δεν έχει τόσο μεγάλη δραστηριότητα ώστε να χρειαστεί να γίνει κάποιος έλεγχος αρκετών ημερών. Φαντάζομαι ότι το κλιμάκιο των στελεχών της ΑΔΕ πολύ σύντομα θα ολοκλήρωνε τους ελέγχους και θα μπορούσε να διαβεβαιώσει ότι όλα εξελίσσονται κανονικά, όλα έχουν γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Η κυρία Καριστιανού πάντως, η οποία έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών για τα 13 χρόνια της εφημερίδας και μίλησε για την ύπαρξη μιας συλλογικής πολιτικής πρωτοβουλίας. Έχει δεχτεί, λέει, πλήθος μηνυμάτων από πολίτες που ζητούν να οργανωθεί κάτι συλλογικό και να υπάρξει συνέχεια στον αγώνα της και λέει μη σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και αν μπορείτε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα. Το ένα βήμα παραπέρα είναι βεβαίως διαφορετικό και φάνηκε αυτό και από τις αντιδράσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που θεωρούν ότι δεν εξυπηρετεί τον αγώνα τους για δικαίωση. Η ίδια πάντως θεωρεί ότι η ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνει ξεκάθαρα την ανάγκη της κοινωνίας και τη βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Την ανάγκη βεβαίως της κοινωνίας να υπάρξει κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική έκφραση πολιτικά. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, λέει, και θέλει να διαχωρίσει παντελώς τη θέση της από το παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτό που δημιουργείται είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η τελική μορφή του εγχειρήματος. Δεν έχω σκεφτεί, λέει, τι μορφή θα έχει το κίνημα, δεν βιάζομαι να το χαρακτηρίσω τώρα. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει μια επιτροπή σοφών που ετοιμάζει τις θέσεις του κινήματος για τα οικονομικά, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την παιδεία και την υγεία. Εδώ όμως η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να έχει στο μυαλό της ότι είναι άλλο πράγμα το κίνημα, το κόμμα όπως θέλει να το πει, και άλλο πράγμα η εκπροσώπηση του Συλλόγου των Τεμπών για τα θύματα. Προφανώς και η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι έχει αποδοχή, βλέπει τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως περιμένει να δει πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα με την Επιτροπή Σοφών που ετοιμάζει βεβαίως και το πρόγραμμά της. ...46 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ταξιδεύσει στην Ραμάλα και στην Ιερουσαλήμ. Θα μεταβεί στις 12.30 στη Ραμάλα. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούτ Αμπάς, και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 2.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και το απόγευμα στις... Στις 5.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των ηγετών στον τύπο. Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης είναι σημαντική, καθώς η Αθήνα πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του σχήματος 3-1. Λοιπόν, και βεβαίως είναι σημαντικό, καθώς υπάρχει και η ηλεκτρική διασύνδεση, υπάρχει και το ζήτημα των εξαιρετικά λεπτών ισορροπιών στην περιοχή. θα σταλούν μηνύματα και προς την Άγκυρα, η οποία σταθερά επιλέγει μια αντιϊσραηλινή ρητορική. Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα με τις προκλήσεις προς την κυπριακή και ελληνική πλευρά και θέλει να βάλει βεβαίως η Τουρκία πόδι και στη Γάζα μέσω της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης αλλά και να νομιμοποιήσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία. Όλα αυτά βεβαίως σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση. Υπάρχει και το ζήτημα των εξοπλισμών. Η Αθήνα προσανατολίζεται στο χτίσιμο της ασπίδας του Αχιλέα με κορμό από εξοπλισμούς από το Ισραήλ. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί όπως υπήρχε και πληροφορίες στις προηγούμενες ημέρες ότι πάμε για μια κοινή στρατιωτική δύναμη από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Τώρα, από την άλλη πλευρά, στο προσκήνιο έχουμε τη Γαλλία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και αλλάζει η Γαλλία σιγά σιγά το γεωπολιτικό πλαίσιο. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει τη μεταβαλλόμενη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επισημαίνει σε άρθρο το Πολίτικο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Ο Τραμπ συνεχίζει να εκτρέπεται τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, χλευάζοντάς τους, όπως έκανε σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτό το μήνα, ως αδύναμος και ως αποσυντηρημένη ομάδα εθνών. Λοιπόν, από το επόμενο έτος, και αυτό έχει σημασία γιατί, ακούστε το κυρίες και κύριοι, η Γαλλία θα επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για τους νέους ενήλικες, κυρίως τους 18χρονους και τους 19χρονους. Ο στόχος είναι να στρατολογηθούν 3.000 νέοι στρατιώτες το επόμενο καλοκαίρι, 10.000 το 2030 και 50.000 το 2035. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μια... έτσι, πώς το πω, μια ανασφάλεια συνολικά στην Ευρώπη, όπως τουλάχιστον κατά καιρούς ακούγονται από τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών. Τα λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, μετακινήσεις ψηφοφόρων, ποιο κόμμα παίρνει από ποιο και τι ποσοστό. Μια χαρτογράφηση με βάση τελευταίες δημοσκοπήσεις, η πιθανότητα υποστήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και η πιθανότητα υποστήριξης του κόμματος της Μαρίας Καρστιανού, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Ελεύθεροι επαγγελματίες, τεκμαρτώ, τρεις αλλαγές στο Λονδίνο, τα γλυπτά θα μείνουν και κατά την ανακαίνιση. Πάμε στην απογευματινή. Βαρώνει κόκα, στρατολογούν 15χρονα παιδιά, σοκαριστική διάλογη. Ανήλικα βαποράκια έσπρωχναν ναρκωτικά σε μαθητές του σχολείου της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας και των Πατησιών. Τριμερής, κοινή στρατιωτική δύναμη από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Η δύναμη ταχείας αντίδρασης θα αποτελείται από 2.500 άνδρες και θα βάλει τέλος στην απειλή της Τουρκίας. Δένδιας, έχουμε 25 ταξιαρχίες με Ι5. Με νομοσχέδιο καταργεί τη φάμπρικα των αναβολών στράτευσης για ψυχολογικούς λόγους. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι στο διάλογο, όχι στο παράλογο, ποιοι δρόμοι θα ανοίξουν και πότε. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, έξτρα αυξήσεις συντάξεις με 6-1 μέτρα. Ρωσικός στόλος με 1.000 πλοία φαντάσματα και μαθαίνοντας την τέχνη του ψηφιδωτού. Οι διάλογοι των δύο αρχηγών και τα ανήλικα βαποράκια, διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, πενθήμερες εκδρομές και γήπεδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τάζουν στους αγρότες δική τους γη, κόλπο της κυβέρνησης για να ξεμπλοκάρει τα μπλόκα. Προσωρινή λύση με αναγνώριση εξεχερσωμένων εκτάσεων, ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, συνεχίζεται η πολιτική ομοιρία δεκαετιών. Λοιπόν, συνέντευξη Νίκος Χαρδαλιάς, όχι έργα βιτρίνας, αλλά πολιτικές για τις ζωές των ανθρώπων. Δημοκρατία, επιχείρηση εκφοβισμού της Καριστιανού, έφοδος ανδρών της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Τεμπών στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που τα μέλη βρισκόταν στην Λάρισα. Και μαύρη προπαγάνδα, αμαυρώνουν το δίκαιο αγώνα των αγροτών, προβάλλοντας αρχισυνδικαλιστή των μπλόκων που έλαβε παράνομες επιδοτήσεις. Το θέμα είναι αν τις έχει λάβει, όχι αν το προβάλλει οποιοδήποτε το προβάλλει. Το ζήτημα είναι αν έχει λάβει αυτές τις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τι αναζητούν οι άντρες ΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών. Οργή από Καριστιανού για την εφόδο της εφορίας. Πληροφορίες ότι είναι θέμα ημερών. Η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματός της. Ενισχύουν τα μπλόκα ενώ ανοίγουν τα διόδια για τους εκδρομείς των εορτών. Με δικογραφίες απαντά η κυβέρνηση στους αγρότες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο μύτο της Αριάδνης, οι εργαζόμενοι. Την υλοποίηση του έργου Αριάδνη εντός του 2026, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον που θα περιλαμβάνει στοιχεία απασχόληση και τα ασφαλιστικά δεδομένα όλων των εργαζομένων, προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Να πάμε λίγο και στα πολιτικά. Είχαμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη σε ένα νέο βίτκαστ των νέων. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μίλησε για τους αγρότες, μίλησε και για συλλήψεις που έρχονται για από πολυπληθές οργανώσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης επεσήμανε ότι οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τον αδερφό του. Ο αδερφός μου λέει είναι αγρότης, δεν είναι στα μπλόκα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι κάτι το οποίο δεν έχει παρατηρήσει κανείς και δεν έχει επισημάνει κανείς, οι αγρότες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις δεν είναι στα μπλόκα. Αυτό είναι ένα δικό μου βίωμα, αν θέλετε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια απολύτως αγροτική οικογένεια και μετά ήμουν βουλευτής σε μια αγροτική περιφέρεια. Γνωρίζω πολύ καλά τη διαδρομή της αγροτικής οικονομίας της τελευταίας δεκαετίας. Έγινε προσπάθεια από μέρος των αγροτών να απαλλαγούν από αυτή την υπόθεση των επιδοτήσεων, να οδηγηθούν στην εξωστρέφεια και στην παραγωγή προϊόντων αγροτοδιατροφής, δηλαδή φρούτα και επιτραπέζια προϊόντα και εξαγωγές, και αυτοί δεν είναι στα μπλόκα. Στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις. Μάλιστα, στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Χρυσοχοίδης ρωτείται για τα κυκλώματα που λέμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια και αποκάλυψε ότι έρχονται νέες συλλήψεις μετά τα Χριστούγεννα πολυπληθών εγκληματικών οργανώσεων. Τώρα αρχίζουμε, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, τώρα άνοιξε ο κύκλος και ταυτόχρονα γίνεται και διαστράβωση των αφημί για μεμονωμένους αγρότες για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι πήρανε παρανόμως επιδοτήσεις. Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, βέβαια, είδαμε σε μία τουλάχιστον από αυτές να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ένα γαλάζιο στέλεχος. Αναφέρεται στην πρόσφατη εξέλιξη από τα Χανιά με τον Μύρωνα Χιλετζάκη. Ο κ. Χρυσοχοίδης είναι αισιόδοξος ότι χωρίς καταστολή, χωρίς προβλήματα, δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα την περίοδο των εορτών. Ο κόσμος θα ταξιδέψει και όλα θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ψύχρεμοι, τόνισε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Καλό είναι ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που πολύ έμπειρος σε όλα αυτά, θεωρεί ότι όλα θα πάνε καλά στις γιορτές, γιατί είναι ένα στοίχημα αυτό και για τους αγρότες και για την κυβέρνηση. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω και ένα-δύο θεματάκια έτσι, από τα πολιτικά. Ήδη ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν έτσι κάποιοι που τα στελέχη αυτά του Ινστιτούτου τα κοιτούν με μισό μάτι. Είναι στελέχη που ήταν παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν και σημαντικούς στόχους όπως ο κ. Κώστας Γαβρόλου, ο κ. Δημήτρης Λιάκος, ο κ. Γιώργος Κουλιαράκης. Βρέθηκαν σε σημαντικούς υπουργικούς στόχους κατά τη διακυβέρνηση του από τον Αλέξη Τσίπρα, όμως δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στη λαϊκή ψήφο με σταυρό προτίμησης. Αυτή η μορφή ακούγεται, όπως ακούγεται αντίστοιχη μορφή και για την κυρία Φωτονιάτα, τη συντονίστρια του περίφημου Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα, και λένε ότι δεν καταδέχθηκε όλα αυτά μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, να είναι ποτέ υποψήφια βουλευτής. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουν βγει τα μαχαίρια πριν ακόμα ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, μην νομίζω ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτή τη στιγμή η αγωνία για το πού θα τοποθετηθούν πάρα πολλά στελέχη τα οποία ήταν είτε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας είτε βεβαίως δεν είχαν κατεβεί με σταυρό, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Δημήτρης Μάντζος, όπου μάλλον σε μια κουβέντα που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη φαίνεται να έχει κλειδώσει στο βόρειο τομέα Αθηνών, εκεί που πολιτευόταν ο Ανδρέας Λοβέρδος και που θα δώσει τη μάχη του απέναντι στη Μιλένα Αποστολάκη. Φιλοδοξία είναι να ενισχύσει την εκλογική του δύναμη το ΠΑΣΟΚ και να βγάλει δύο έδρες από μία που έχει σήμερα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 5. Είναι η ώρα να αποχωρήσει η πρωινή, πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. It's gonna take some time, but I'll get there.
driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Just the same.